Sestais punkts pirmais uzdevums. Klausies vārdus, skolas piedarumu nosaukumus. Raksti izlaisto burtu. Zīmulis. Piltspalva. Dzēšam gumija. Šķēres. Līme. Lineāls. Penālis. Ūdens krāsas. Grāmatas. Burtnīcas. Zīmēšanas papīrs. Krāsu zīmuļi.